Assalomu alaykum, mehribon opa-singillar. Biz yig'ilib qolgan xafagarchiliklar, noroziliklar, qayg'u hamda singan yuraklar bilan to'lib toshgan olamda yashayapmiz. Agar biz bularga e'tibor bermasak va ularni bartaraf qilmasak, bu muammolar Masihning tanasi bo'lgan jamoatning birligiga ta'sir ko'rsatadi. Munosabatlarni buzadi, muqaddas ruhning insonlar hayotiga ta'sirini kamaytiradi va ularni oiladan ajratib qo'yadi. Biz kechirimga muhtojmiz. Kechirim yaqin munosabatlar uchun malhamdir. U ziddiyatlarni kamaytiradi va odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Agar siz kimnidir kechirishga qodir deb hisoblamasangiz, hech qachon unga nisbatan ochiq va samimiy bo'la olmaysiz. Kechirmaydigan inson uzoq davom etadigan yaqin munosabat yaratishga qodir emas. Sizning qanchalik aqlli yoki tajribali ekaningizning ahamiyati yo'q. Agar kechira olmasangiz, yaqin munosabat ham yarata olmaysiz. Ular unutilmagan ziddiyatlar tufayli barbod bo'ladi. Chunki bu ziddiyatlar bartaraf qilinmagan. Bundan tashqari, agar siz kechira olmasangiz, yolg'iz qolishingiz aniq. Chunki odamlar sizning huzuringizda ochiq bo'lishga qo'rqishadi. O'z atrofingizni baland devor bilan o'rab olasiz. Kechirimsiz do'stlik uzoqqa bormaydi. Do'stlik mustahkamlanishi va rivojlanishi uchun do'stingiz ko'z oldida qayta-qayta qoqilishingiz va avvalgidek sevimli inson bo'lib qolishga va butunlay kechirilishga ishonch hosil qilishingiz kerak. Oilada kechirmaydigan turmush o'rtoq munosabatlaridagi, ayniqsa muloqotdagi yaqinlikni barbod qiladi. Uning jufti muntazam ravishda uni xafa qilib qo'yishdan cho'chib yashaydi. Shuning uchun u kechirmaydigan umr yo'ldoshi uning himoyasizligidan foydalanishidan qo'rqib, samimiy muloqot qilishga harakat qilmaydi. Oqibatda esa bunday munosabatlarda xafachilik va noroziliklar hukmron bo'ladi. Boshqa tomondan er-xotinlik munosabatlarida muntazam ravishda qo'llanilib kelinadigan kechirim yanada yaqinlikka olib keladi. Chunki bu ochiq muloqotga sabab bo'ladi. Agar kamchiliklaringizga qaramasdan kimdir sizni sevsa va uni xafa qilganingizdan keyin ham sizni qabul qilsa, siz o'sha insonga yanada ko'proq sevgi bilan javob qaytarishdan boshqa chorangiz qolmaydi. Kechirim hamda keyingi harakatlar borasidagi qarashlaringiz ziddiyatni qanday bartaraf qilishingizni belgilaydi. O'zingizdan so'rang. Kechirim talab qiladigan har bir vaziyatda munosabatlarimizni mustahkamlash hamda o'z fe'l-atvorimizni yaxshilash uchun imkoniyat ko'ramanmi? Meni xafa qilgan insonning ehtiyojlari meni qiziqtiradimi? Va men uni tushunishga harakat qilyapmanmi? Meni xafa qilgan insonga nisbatan Xudo adolatli yo'l tutishini, agar jazolash kerak bo'lsa, qasos olish mening ishim emasligini tushunamanmi? Men bilan sodir bo'layotgan hodisalar uchun Xudoga shukr aytamanmi? Va shu orqali uning sevgisi va rahim-shafqati menda unib o'sishiga imkoniyat beryapmanmi? Munosabatlar va nikoh kamdan-kam hollarda birgina sabab bilan barbod bo'ladi. Har qanday portlash odatda bartaraf qilinmasdan to'planib qolgan va kechirilmagan ziddiyatlarning so'ngisi bo'ladi. Doktor Tim Leahy shunday deb yozadi. Qaysi birimiz yomon kayfiyat, asabiylashish, rad qilinish hamda tanqidiy qarashlarga duch kelmaymiz. Umuman olganda, bunday narsalar masihiy oilalarda bo'lmasligi lozim. Biroq, afsuski ular mavjud. Kundalik turmushlarida ko'plab shikoyatlari bo'lmagan juftliklar yo'q. Biroq, ko'pgina bunday juftliklar munosabatlardagi muhabbatdan, hamjihatlikdan va tinchlikdan zavq olayotganini ko'ramiz. Buning siri birgina kechirimda. Shunday qilib, azizlar, bir-biringizni kechirib yashashda davom eting. Salomat bo'ling.